I sunt nunti Latini Washingtonienses, apet occidentalem studiorum universitatem Washingtoniensem collecti, ac recitati. Britannia ad huc est in Europa. Britanni, quamquam ab hinc tres annos suffragiis popularibus constituerunt se mense martio exeunte ab unione Europaea descitoros, nihil hominus in ea unione manent. Et Theresia Maia, quamquam nuntiavit se summa magistratum depositoram, clavum tamen et gubernacula regni ad huc tractat. At in scaena publica nunc commoedia agitor, qua candidati summa magistratum ambiunt. Iam coacti sunt multi candidati conari se pergare, vel saltum antiquam denariis deprehenderentur, confiteri propra, quae ex abusu medicamentorum oriuntur. Primum Dominicus Rab et Jeremias Hunt confessi sunt se cannabi esse usos, quam herbam leges Britannorum, qua senatores tulerunt, prohibent. Hunt non solito more fumum cannabinum halsit, sed lacteam potionem indicam cannabi ruboratam sorbilavit dum more praedivitum adolescentium, valoptatis causa in India peregrinabator. Diende Rodericus Stuart confessus est se inter persas fumum opii bibisse. Tandem Michael Gove confessus est se painitere cocaino sel pulvere columbiano esse abusum. Neque id tantum semel, neque in adolescentia fecit, sed cum dirnarii munere fungeretur, qui sui scriptis invectus est in simulatam ut opinabator virtutem eorum qui agitabant ut usus cocaini legibus permitteretur. De qua opinione dies solus percantatus negavit Gove, sem et ipsum virtutem simulavisse. Qui etiam dixit se iussum esse id quod David Cameron olim dixerat repetere. Videlicit hominibus in re publica versatis licere ante publicum vitam sumptum vita frui privata. Neque ultimus fuit Michael Gove, nam Matthias Hancock confessus est se adolescentem aliquotiens cannabim expertum esse, sed postea ab omni eius herbae usu abstinuisse. Idem confessa est Andrea Leadsom. Boris Johnson, qui ex omnibus candidati summa favore frui feretur, anno bismillesimo septimo confessus erat, et cannabi, et cocaino se usum esse, quod etiam infitiator. Immo, coepit anno bismillesimo quinto dicere se cocainum sibidatum narbus non halsisse, praester numendo. Porro dictitat sibidatum esse non cocainum, sed saccharan, pulverium. Inter candidatos qui nova proposita conciliaque quorum diurnariis explicaverunt, Jeremias Hunt, qui cannabinum potionum biberat, dixit Angela Merkel cangelarium germanorum sibi indicoisse de novo agi posse de omnibus, quae iam inter unionem Europaeam et Britannos acta sed non dum senatu Britannorum probata essent, si quidem ipse Hunt fieret novus minister primarius. Quodam nino negavit Michael Roth, germanorum minister rebus Europaeis praefectus. Michael Gove, qui fitetur se cocaino esse abusum, feretur velle brexitum in annum bismillesimum vicesimum deferre. Dominicus Rab, alter qui cannabinum fumum halsit, videtur cogitare senatum ipsum dimittere, ne senatores possent abstare quin Britannia ex unione Europaea desciscat. Boris Altum Johnson, qui aut variis medicamentis legi interdictis usus, aut conatus est sacrum pulverium narbus haurire, negat senatum dimittendum, compulsent Britanni multam ingentem, quam in Britannos unio impasurit, primum infitiari, diende tamquam praemio obsequentibus Europaeis offerre. Pecuniam enim tamquam olium posse molestias et solvere et lubricare. Interia, plurimi Caledones sperant Caledonium de Britannia descitorum. Consul Hispanorum in Caledonia missus, Michael Angelus Bacchinus Quintanus nomine, epistulam misit diurnariis Caledoniis, qua promisit Hispanus non prohibitoros quin Caledonia, si de Britannia descivisset, in unionem Europaeam asciscaretor. Consul ille statum est de suo munere sumotus, cum Hispanorum regimen maturet ne Catalani, qui ipsi sperant se de Hispania descitoros, exemplo et praeudicio Caledonico nisi, spem suum ipsorum consequerentur. Hongkongenses inter annidem senensium reclamant. Hongkongii, so siam ciammi, contena millia hominum reclamaverunt, ne nova lege liciat terrani senensibus e finibus Hongkongensium inimicos politicos abducere. Civitas enim, quae olim colonia fuera Britannorum, indicionem senensium est saeculoecesimo exeunte tradita, et condicionem coloniae quodamodo retinet. Nam partem sui juris est, partem dicto audiens pecinensibus. Sed usque cavit lex Hongkongensium, ut cive sui, qui quirem rei sent intra suos fines causam dicant. Sinenses autem, nunc cupiunt posse inimicos et cives, qui libertati faviant, de tyrannidi adversentor, et a tyrannidae insimilentor, de urbe, et in sinensium carceres longe remotos, abducere. Cerilam, Hongkongensibus praefecta, dixit reclamatores esse tamquam pueros, quibus patres nimis indulcissent. Quibus dictis, gratias auditoribus agimus, curate ut optime valeatus.